lytter til CMO After Hours, et podcast, der stiller skarpt på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker livet som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit. Så er vi live.
Vi er live.
Alexander og jeg, vi er i dag i det solrige Vallensbæk hos Interflora, hvor vi har CMO Svi Goldstein. Du kommer fra en omfattende baggrund i bureaubranchen.
Jeg kommer fra en omfattende baggrund i bureaubranchen, og så igen jo. Det har jo været mediebureauer hele vejen.
Yes, men ja. Per automatik, så skal mig, Alexander, vi skal jo være vilde med dig.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg tænker...
At og så du... igen, jeg kommer fra de store onde netværk jo.
Konglomeraterne.
Ja, præcis.
Men kan du ikke starte ud med at forklare, hvordan er du endt her? Hvordan startede du ud med marketing i sin tid?
Jamen, det var ikke tilfældigt at starte ud med marketing, sådan set. Altså, det var noget, jeg altid havde syntes var interessant og spændende. Så det var sådan, det lå meget naturligt for mig at læse HA og så overbygge det med en kan-mærk. Men at jeg havnede på bureau var enormt tilfældigt. Det var et jobopslag, da jeg var færdig i 2004 eller 5, kan ikke helt huske det. Der var opsvinget ikke sådan rigtig startet endnu. Så det betød, at det var faktisk rigtig svært at få job, når man var færdiguddannet kan-mærk. Der var rigtig mange af os. Der var ikke særlig mange stillinger. Så gik det heller ikke skide godt derud. Så man gik jo i gang med at søge job, før man var i gang med sit sidste år på kan-mærk. Bare for at håbe på, at man fik et eller andet. Så jeg ender med at reagere på et opslag fra det, der i sin tid hed Media Edge, CIA. I dag hedder det Wavemaker.
Fancy.
Meget fancy. Som havde en fuldtids-trainee-stilling oppe. Jeg fandt overhovedet ikke, hvad det gik ud på. Altså, hvis man ikke er inde i bureaubranchen og mediebureaubranchen, så ved man jo ikke, hvad alle de her forkortelser er, hvad det handler om, men det var meget inside out, og det var sådan jobbeskrivelsen ligesom var. Så jeg kom til jobsamtalen, var så heldig at få jobbet, og startede første dag uden reelt at vide, hvad det egentlig var, jeg havde fået job som. Det eneste, jeg vidste, var, at... Det var fint nok, jeg skulle nok få fri til mine eksamener, men ellers var det bare fuldtidsarbejde, og det var 18.000 om måneden, og så måtte jeg klare studierne ved siden af, og skrive min afhandling på et eller andet tidspunkt, når der var tid. Men det gik rigtig godt, og i løbet af en 3-4 år sad jeg og havde mit eget team, og skiftede derfra til PhD, så var det andet mediebureau. Var der et par år, og skiftede så til Mediacom, hvor jeg var i 4 år, og sluttede med at være CSO, og havde Interflora som kunde alle de 4 år, jeg var der. Så da Søren, CEO'en her, ringede og spurgte, om jeg kendte nogen, så foreslår jeg mig selv.
Fedt. Godt initiativ.
Jamen, præcis. så derfor sidder jeg faktisk herude. Og da jeg startede, der var det kun mig. Og nu her, en 3 år efter, er vi 11.
I marketing.
Vi har ingen siloer. Så vi er marketing, udvikling, IT. Vi er det samme. Vi er samme afdeling.
Og for lige at tage det tilbage, så da du startede din karriere som trainee og var et par år i bureaubranchen, du sagde, at du ikke rigtig vidste, hvad det var, du skulle lave, eller hvad det gik ud på. Hvad endte du så med at sidde og lave størstedelen af tiden?
Jamen, jeg endte til at starte med, når man er trainee, så laver man det, de andre ikke gider lave. Og jeg husker sådan helt tydeligt et teammøde, hvor jeg kom til at sige til det teammøde i stor effekt, at nu gider jeg kraftedeme mig heller ikke at lave de andres lort mere. Så blev der ikke sagt mere på det møde, og da jeg kom tilbage på en plads, ringede telefonen, og så var det chefen, der spurgte, om jeg ikke lige ville komme ind.
Nej.
Og så fik jeg at vide, at jeg havde pænt at lave de andres lort, indtil jeg var dygtig nok til at lave mit eget.
Og det fortsatte du vel med?
Og det fortsatte jeg med, men jeg har altid været meget klassisk. Jeg er meget klassisk generalist. Det er det, jeg synes, der er sjovt. Det er det, jeg synes, der er spændende. Og det er også der, at jeg mener, at værdien også ligger i dag. Værdien ligger selvfølgelig hos spidskompetencer, men den store udfordring ved marketing i dag, og den store udfordring CMOs har, eller også bureauer for den sags skyld, det er jo den enorme mængde af spidskompetencer og den superoptimering, der sker. Så det her med at have et generalistlag, som har en idé om, hvordan tingene hænger sammen, eller hvad der er det rigtige at sætte i spil, hvornår, det har jeg altid synes var interessant. Så jeg har altid været...
Så det har du været fra starten af, generalist, som, yeah. som du siger nu?
Og det hedder i sin tid hed det jo account-person, account director og fan det ellers hed. Så det er det overordnede ansvar for en lang række kunder på mediebureausiden.
Super, det er sådan lidt den klassiske Mad Men-organisationsstruktur. Yeah.
Helt klassisk.
Fantastisk. Så nu siger du, at du har været generalist siden starten. Bare sådan helt konkret. Hvad sad du så med? Hvad for nogle opgaver sad du med? Hvis du kunne nævne nogle kunder, eller hvad var det, du rent faktisk sad og eksekverede på?
Jamen, det var dengang, der var det rigtig meget. En kunde, der kommer og siger, jamen, nu har jeg x antal kroner, og jeg skal ud og fortælle et eller andet. Så var der altid forskellige niveauer. Enten var det sådan, at man kunne... så gik man ind i Gallup Index Danmark, hvis I kender det.
Det gør vi.
Det eksisterer stadig, yes.
Bruger det ikke så meget?
Nej, men allerede dengang var det jo sådan en relativt forældet interface. Jeg aner ikke, hvordan det ser ud da. Og så gik man jo ind og trak en masse statistik og tal på de forskellige målgrupper, og så kunne man jo så finde ud af, jamen, hvilke medier passer sig bedst til det her. Og så kunne man jo enten lave en printplan, eller tage pengene med videre og lave en tv-plan. Så der var rigtig mange kørsler, man lavede som trainee. Når man så senere hen kom sådan lidt højere op i niveau, jamen, så kan man jo så rent faktisk begynde at kigge på, jamen, hvad er egentlig formålet med det her, og hvad er opgaven, og hvad er det, der skal løses, og altså en 3-4-8 niveauer over Index Danmark, før man gjorde det. Og jeg havde min allerførste kunde, som jeg fik lov at sidde selv med, det var Danmarks Radios Underholdningsorkester.
Det lyder som en spændende kunde.
Ja, de havde da et budget på 1 million om året. Tungen på prins. Ja, det var min første kunde, men siden da, altså, jeg har haft alt fra Sony, Ericsson, som det hed dengang, indtil det blev til Sony Mobile, Nestlé, Danske Bank, SMC-biler, som ligger længere nede ad vejen her. IKEA, alt muligt.
Det lyder som nogle rimelig tunge opgaver, man får som trainee, altså i forhold til at skulle...
Det var så ikke trainee, det var senere.
Okay, godt nok. Jeg skulle lige...
Det var senere hen.
Det lyder ikke som lorteopgaver for en trainee.
Nej, det lyder som fede opgaver.
Jamen, det var det også. Det var det også. Stryns. Så nej, men det var senere hen, jo.
Okay. Som trainee. Så hvordan kom du så videre fra trainee? Altså nu går der selvfølgelig nogle år med at lave andres lort, som du selv siger. Men hvordan kommer man videre til næste step? Altså hvad er det, man skal gøre rigtigt i den første marketingrolle? Altså hvor er det, man slipper ud? Eller
desværre var det jo meget sådan dengang, at det er jo et spørgsmål om, hvor længe kan man fastholde dygtige medarbejdere i en boks, fordi det har noget med lønniveauer og så videre at gøre. Og så kan man, når det virkelig kræves, begynde at rykke rundt på folk, fordi så har man behov for, at de ikke smutter. Altså det, sådan er bureaubranchen naturligvis ikke i dag, men dengang, der var det sådan, at jo længere du kan fastholde, jo bedre, fordi at selve forretningsmodellerne og måden, tingene er bygget op på, har jo noget at gøre med, at du jo selvfølgelig har så billig mandskab som overhovedet muligt for at maksimere indtjening. Så det at blive forfremmet, det sker jo enten, når nogen stopper, bliver fyret, eller man får et jobtilbud. Og det er jo altid det her med, at tingene sker på efterbevilling. Så det er, jeg fik et jobtilbud, og så fik jeg lige pludselig rigtig meget mere i løn, der hvor jeg var, og meget større ansvar.
Okay. Så
det kunne jeg nok også have fået ugen før, kan man sige. Men
du brød ud af boksen.
Der var det ikke
nødvendigt. Hver gang du kom ind i en ny boks, så brød du simpelthen
ud. Det eneste gang, jeg nogensinde har gået til min chef og sagt, at jeg har fået et jobtilbud. Det var dengang. Fordi det var fuldstændig outrageous i forhold til, hvad jeg sad og lavede, og hvad jeg fik i løn. Men ellers har jeg aldrig nogensinde brugt det. Jeg tror meget på, at hvis man får et jobtilbud, og det er noget, man har lyst til, jamen, så gør man det. Man bruger det ikke som et eller andet form for præseringsmiddel. Det er altid sagt til mine medarbejdere. Hvis de kommer og siger, at de har fået et jobtilbud, og de gerne vil have mere løn, så synes jeg, de skal have rigtig stor held og lykke der, hvor de skal hen. Og det er sgu lige meget, hvor dygtig man er.
Ja, det kan jeg godt lide.
Det kan jeg virkelig godt lide også.
Det kan vi skal implementere det.
Jeg håber, du har fået sagt det til dem alle sammen, ellers så kan det være, at de lytter med til podcasten, men så ved de det i hvert fald nu.
De kender min holdning.
Cool. Og nu sidder du her i dag som CMO, Interflora. Sidder med al jeres marketing og en afdeling under dig. Hvad skal der egentlig til for at være en god CMO, ifølge dig?
Jamen, der er jo selvfølgelig ikke en sådan generel opskrift på ting. Det er klart. Det kommer jo an på udgangspunktet for, hvor man er CMO hen. Men altså, jeg synes, at en af de fornemmeste roller, som en CMO har, det er at kunne bevare et overblik. Som jeg nævnte før, at have en idé om, jamen, hvornår sætter man de forskellige discipliner i spil, de forskellige kompetencer. Men vigtigst af alt, hvordan er det, tingene skal hænge sammen? Det er jo sådan i dag, at de fleste CMO's, de har selvfølgelig en del medarbejdere, men så har de også rigtig mange bureauer og samarbejdspartnere. Og udfordringen er jo tit, at der vil jo næsten altid ske en suboptimering. Nu kommer I selv fra en Instagram-verden. Prøv at se, hvor godt det går her. Skal vi ikke kaste nogle flere penge efter det, eller skal vi ikke gøre sådan og sådan? Jamen, det er meget fint, men hvad sker der så herover? Og hvad sker der derover? Og hvad sker der alle de her forskellige steder, hvor tingene har indflydelse? Så CMO'en skal kunne overskue det her med, at det nytter ikke noget bare at dreje herover, fordi det mildt sagt fucker et eller andet op herover. Så alle knapperne orkestrerer det. Det bedste eksempel er, hvis man ser ind fra et lydstudie, så sidder der altid sådan en producer bag sådan en kæmpe mixerpult. Og det er Simons opgave at overskue det. Og sørge for, at tingene spiller i sidste ende.
Det er en meget god sammenligning, tror jeg.
Det må jeg sige. En mixerpult. Det er også lidt som en mixerpult, når man sidder med sådan et marketingbudget i dag, eller skal planlægge medier.
Der er i hvert fald en masse knapper, der skal skrues på.
Ja, og du kan sige, altså et godt eksempel, når man skal planlægge medier, ja, men der er jo så meget andet, som også har indflydelse, ikke? Som ikke nødvendigvis er medier.
Super spændende. Det er hvad, også, ja. Ja, endelig, Peter.
Nej, men nu vil jeg bare ind på dig og som CMO der. Så i Interflora, nu snakker vi om en masse forskellige trends også, hvad kendetegner jeres sådan marketingstrategi, hvis man skal sådan lægge den helt ud?
Jamen, vi er jo... Der kommer jo ofte bureauer og alle mulige, der har en masse gode idéer til hvad de synes, vi skal gøre. Så er der en masse, der stiller sig fuldstændig uforstående for, hvorfor der er ting, vi ikke gør. Det kan være alt fra programmatic, retargeting, almindelig displayannoncering, bare for at nævne nogle eksempler. Og det er fordi, vi er sådan lidt irriterende størrelse. 99% af vores forretning handler jo om, når nogen giver noget til nogle andre. Af en vis årsag. Og det vil sige, at jeg aner ikke, hvornår at I to er i markedet overhovedet. Fordi det handler om, hvornår jeres omgangskreds eller familie er i markedet. Det begynder at blive rigtig svært så.
Det begynder at blive halvkomplekst, ja.
Det begynder at blive halvkomplekst, og det begynder sådan lidt svært at vide, når, hvornår er det lige, jeg skal eksponere Alexander, fordi nu er han i markedet. Det ved jeg egentlig ikke. Og så kan du sige, jamen I har jo en masse data, altså I ved jo, hvornår folk køber, og hvem de køber til. Jeg ved, at Alexander har købt til Line. Jeg ved ikke, om Line er hans mor, eller hans kæreste, eller hans søster, eller hans kollega, hvor han siger god barsel. Så derfor ville det jo være sådan lidt mærkeligt at eksponere ham for et genkøbsbudskab, og så var det en kondolencebuket. Altså, der er en masse udfordringer ved at sidde og arbejde med noget, hvor at det ikke er en forbruger, der udviser en adfærd, som er interessant. Hvis du for eksempel er... Hvis jeg siger til jer, at vi har en person, der har en søgeadfærd på nettet, hvor de søger efter stationcar, de søger efter barnevogn, de søger efter geografiske områder, osv., så siger det nok noget til Realkredit Danmark om, at der er nogen, der er ved at stifte familie, og nok skal have et huslån snart, ikke? Og der har du sådan en ret klar adfærd. Hvis du går ind på Sportsmaster og køber et par fodboldstøvler, så vil det give ret god mening at eksponere den person for et op, eller eksponere den person for måske hvad med et par fodboldstrømper eller et par benskinner, måske fodboldhandsker, træningstøj.
Fodboldklub.
Du køber en buket blomster. Okay. Hvad gør jeg nu? Så alle de der klassiske dyder, som eksisterer derude, når du er en almindelig webshop uden at tale ondt om noget. De eksisterer ikke på samme måde hos os. Så det er nogle helt andre discipliner. Og en helt anden undren, der er fra folk omkring, hvad vi gør og ikke gør. Men det, der kendetegner os, som er dit spørgsmål, det er, at vi er ret gode til at tage ansvar. Tage ansvar for os selv, og tage ansvar for de ting, vi gør. Noget af det, jeg har oplevet meget af, både på bureausiden, men også blandt netværk og kendskabskreds og hvad det ellers hedder, det er, at man i forskellige marketingorganisationer ikke altid er super gode til at tage ansvar. Man er rigtig gode til at pege. Når noget ikke lykkes, eller når noget går galt, så er det aldrig ens egen skyld. Så er det jo altid de andre og dem, der har gjort det. Og sådan fungerer det ikke her. Altså, enhver af mine medarbejdere, der sidder derinde ved siden af, de ved godt, at der er kun en, der har ansvaret. Og det er også i sidste ende. Vi tror rigtig meget på outsourcing. De folk, der sidder derinde, er i høj grad generalister, bortset fra udviklerne. De er ikke generalister.
Det håber jeg.
Nej, det er det ikke. Det er ikke mit indtryk i hvert fald, når de siger noget. Men hver en af medarbejderne ved, at det er vores ansvar, og det er os, der tager ansvar i sidste ende. Og det er os, der har ansvaret for, om noget er godt eller skidt. Så det vil sige, at vi skal være en del af processen, og vi skal lede processen, og vi skal give ordentlig feedback. Vi skal ikke bare levere en brief, og så lukke øjnene, og så håbe på, at der sker et eller andet rigtig godt i den anden ende. Det synes jeg er noget af en forskel, der er i forhold til vores marketing og andres marketing. Og så er der den helt lavpraktiske ting af det, at altså, vi løber ikke efter buzzord. Altså, vi løber ikke efter forkortelser.
Alexander, vi elsker buzzwords.
Fedt. Men vi løber ikke efter forkortelser. og det gør vi ikke, fordi at der er jo sådan... Altså, hold nu op, ikke? Altså, da jeg var på PhD, hvilket jo så er...
Det er ikke så lang tid siden.
Det var alligevel 8-9 år siden, ikke? Allerede dengang var vi ude og holde præsentationer om, hvordan data er det nye guld og det nye olie og så videre, ikke? Og så sidder jeg her 8-9 år senere, og det er stadig sådan lidt den snak, vi har. Men alligevel, buzzordene er jo kørt videre, ikke? Nu er det jo omnichannel. Dengang var det vist, var det multichannel, tror jeg. Og branchen har jo behov for, konsulentbranchen, bureaubranchen, har jo behov for at opfinde.
Yes, trends.
De har jo behov for at skabe sense of urgency. Fordi er der ikke sense of urgency, og er der ikke digital transformation, og er der ikke, du bliver tabt, og hvis du ikke gør sådan her, så er alt tabt. Den har jo altid eksisteret. Nu kender I Second Life?
Det kan jeg desværre ikke sige, jeg gør. Ja, gør du
gå hjem og google Second Life.
Ikke nu.
Ja, gå hjem og google Second Life. Alle dem på min alder kender Second Life. Gå hjem og google Second Life. Det var jo i nyhederne over flere omgange. Altså, Danske Bank åbnede et kontor derinde. Det var et virtuelt univers, hvor du havde en avatar og gik rundt. Og så kunne du sige hej til folk. Og firmaer, de oprettede virksomheder derinde. Og det var sådan noget, så kostede det at købe en grund. Og så byggede du et... altså, folk blev jo milliardærer, ikke, på at sælge det her. Og så byggede du et kontor eller et eller andet, og så kunne du din avatar så gå ind på det kontor og tale med nogen.
Så du kunne gå på arbejde igennem et spil?
Du kunne ikke rigtig gå på arbejde, men så kunne du gå ind hos Danske Bank, hvis du ville det, og så kunne du vel tale med dem om et lån eller et eller andet.
Ja, det lyder virkelig kedeligt.
Og det var jo i nyhederne, det var over det hele, og bureauerne var ude at sige, eller nogle bureauer selvfølgelig ikke, alle var ude at sige, prøv, hvis ikke åbner en filial eller en butik, så er alt tabt. Jamen, så er det lige meget. Så kan I lige godt lukke i morgen. Og I aner ikke engang, hvad det er.
Nej, det siger lidt om det.
Det er min ungdom. Det var da jeg startede. Og sådan vil der jo altid være noget, ikke? MySpace. Facebook bliver jo heller ikke ved for evigt. Og så videre, så videre. Så det der behov for at opfinde ting, og det der behov for at skabe en sense of urgency, ikke? Den der brændende grund taktik, den synes jeg, vi er rigtig gode til at holde os ud af.
Men kan jeg så spørge, hvor meget af jeres budget, nu behøver det ikke være helt konkret, men hvor meget bruger I rent faktisk på at teste ting, og gå ud og afprøve de her trends? For der er så mange marketing-guruer og CMO'er, der konstant taler om test, test, test. Gå ud og afprøve alle de her nye kanaler. Find ud af, hvad der virker. Du sagde jo, at I er virkelig dygtige til at ligesom monitorere jeres sejre og jeres nederlag, og finde ud af, have overblik omkring, hvad der rykker på sig, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Men i forhold til at rent faktisk komme ud og prøve de her ting, du snakker om nu, er det noget, I gør jer meget i?
Jamen, jeg synes, der er en fin balancegang, men bare prøve alting af, og så gør det, fordi det giver mening. Yes, vi prøver ting af. Jeg vil sige, at vores marketingbudget, så bruger vi måske 10-15% om året på at prøve noget af. Programmatic, whatever. Alt muligt. Nye indkøbsformer på social og så videre. Influencer. Vi prøver. Så må jeg altså diskutere, om I kastede ikke nok penge efter det. Nå, okay, men så nok, ikke? Hvornår er testen slut? Så ja, vi prøver ting af, men jeg synes, der er et rimelig stærkt, igen, ansvar internt for at sige, jamen, prøver vi bare noget af nu? Og jeg synes, den største rettesnor, vi har her, det er, at jamen, hvis du var min marketingchef, og du kom og sagde, jeg synes, du skal prøve det her af, det koster 400.000, så mit første spørgsmål til dig vil være, hvis det her var din egen penge, vil du så gøre det? Vil du bruge 400.000 på at prøve det her af, hvis det var din egen penge? Det er også dig, der står med indtjening til sidst, hvor du har et alternativ med at bruge pengene, hvor du ved, at du får i hvert fald 800.000 igen.
Jeg tror, det er et spørgsmål til dig, Peter.
Det var et aktivt spørgsmål.
Ja.
Nej, jeg synes, det er en god vinkel, fordi det er jo sjældent, man tænker på det på den måde.
Ja.
Og så, per automatik, så hælder man jo mest til den sikre der, for man vil helst ikke miste 400.000.
Mm. Jo, medmindre man er
virkelig er solgt på ideen.
Jo. Yes.
Det kan jeg godt lide. Det vender også tilbage til ansvarlighed, ikke? At man står til ansvar for det, man sætter i værks.
Ja.
Værks.
Ja.
Cool. Og hvad, bare lige for, jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende, det med ansvarlighed, det der med, at man tager ansvar for det, man gør. Men hvordan fungerer det i praksis? Fordi det er nemt nok at sidde og snakke om alignment, og hvordan man skaber samhørighed mellem de forskellige ting. Men i praksis, hvordan er det, man aktiverer sine medarbejdere på den måde? Hvordan er det, man ligesom får kredset de her rammer ned om dem? Nu siger du, at I ikke kører siloer, og I kører meget åbent osv. Mm. Men på en eller anden måde bliver man nødt til at fortælle folk, det er sådan her landet ligger. Hvordan gør man det i praksis?
Det er rigtigt. Folk bliver jo nødt til at vide, hvad de har ansvar for. Jamen, vi har i vores strategiplan, der har vi, jeg tror, det er 11 spor, som skal løses. Og inden for hvert spor, jamen, lad os sige, det var et branding-spor, jamen, så er der jo selvfølgelig KPI'er og så videre, en masse opgaver, der er defineret. Vores strategi er altid defineret hele vejen fra start til slut over en 4-årig periode, og så bliver den lavet om 453 gange selvfølgelig, fordi den skal matche med den virkelighed, vi er i. Men alle de her forskellige spor, jamen, de har en ansvarlig person. Så kan Thomas være ansvarlig for det her, Emilie er ansvarlig for det her, osv. osv. Det vil sige, det er den person, der i sidste ende har hatten. Den person kan ikke løse alt selv, fordi der er en masse opgaver, en masse ting, der skal gøres for rent faktisk at lykkes med nogle overordnede målsætninger, som gør at jamen, det kan godt være, at Thomas er chef for det her projekt, men Emilie er nødt til at bruge ham herover for at få det til at lykkes. Niklas, han er travlt med sin eget, men han er også nødt til at være med på Thomas'. Alting foregår ren matrix og på kryds og på tværs. Men at Niklas fejler, det er Emilies ansvar på hendes projekt. Så er det ikke Niklas' fejl, så er det Emilies fejl. Eller ikke fejl, ansvar. Det er ikke et fejl, men det er et ansvar selvfølgelig. Så folk har nogle ret klart definerede ansvarsområder inden for de her spor, der kører. Så er der jo en hverdag, der kører omkring dig, som jo ikke altid nødvendigvis har noget med et spor at gøre. Og der er det generelle ansvarlighed. Altså, vi er for lille en organisation til, at folk bare sidder i hjørnet. Vi er en organisation, hvor folk tager ansvar, og folk har lyst til at være en del af det. Og folk griber de opgaver, der er. Og det er jo en kulturel ting. Det tror jeg ikke, vi ville være, hvis vi var 50. Så ville det ikke kunne lade sig gøre, jo. Men det er en kulturel ting, og det er en måde, som Søren, vores CEO, går til verden og opgaverne på, og det er også en måde, som jeg gør det. Så det tror jeg, man ligger sådan helt naturligt, når man har været her et stykke tid.
Og nu siger du det, nu har jeg jo ikke 50. Du har ikke 50 mennesker under dig i dag, men du har alligevel nogle mennesker under dig. Så meget af din tid bruger du rent faktisk på at lede andre mennesker og sidde og være deres chef og sørge for, at de alle sammen går den samme vej og laver deres arbejde ordentligt. Og hvor meget tid bruger du på rent faktisk at sidde og eksekvere på opgaver og lave marketingsrelaterede ting? Er det ledelse eller marketing, du sidder og laver i dag?
Jeg laver... ja,
du må ikke sige begge ting nu.
Det er forbudt.
Gør jeg heller ikke. Jeg prøver... Men jeg laver jo ikke kun marketing. Jeg laver også marketing, men det er jo mere marketing, de marketingansatte, der laver marketing. Jeg ved jo i høj grad, hvad der foregår, men jeg har ikke styr på detaljerne, hvad der foregår. Jeg har styr på retningen, men jeg har ikke nødvendigvis styr på, at folk er ved at løbe hovedet mod muren, før de kommer og siger det. Jeg har styr på målsætningerne og KPI'erne, og hvornår de lykkes, og hvornår de ikke lykkes, men jeg behøver ikke, jeg vil gerne inddrages, men jeg behøver ikke at vide nødvendigvis, hvordan man kommer i land med alting. Jeg sidder jo i en masse møder, som ikke nødvendigvis har noget med marketing at gøre. Nogle er spændende, nogle er ikke særlig spændende. GDPR, har det noget med marketing at gøre? Det synes jeg ikke. Det brugte jeg utrolig meget tid på.
Men det har det desværre alligevel.
Ja, det bliver i hvert fald kastet ned over hovedet på det. Ikke? Der er en masse ting, som jeg bruger tid på, som har taget mig rigtig langt væk fra marketing. Det er stadig marketing, jeg synes er sjovt. Der er forretningsudvikling, der er en masse ting omkring det. Men jeg synes, ledelse er ofte eksekveret forkert. Ledelse, medmindre man er en af de her relativt store organisationer, hvor man har en HR-afdeling, som rent faktisk fungerer og sørger for, at der er skemaer og planer, og at du kan ikke bare som chef løbe udenom, vel? Så er der desværre rigtig mange små og mellemstore virksomheder, hvor det ikke bliver eksekveret godt nok. Altså ledelse er jo ikke et spørgsmål om at sætte sig ned sammen en gang hver halve år eller en gang om året, og så kigge hinanden i øjnene og sige, hvad så? Hvad synes du? Går det ikke meget godt? Jo. Fik du noget af din udviklingsplan? Ja, det ved jeg ikke. Der var ikke rigtig nogen mål i den, så jeg skulle bare blive bedre. Er du blevet bedre? Ja. Altså, Jesus Christ, ikke? Jeg tror mere på, at der er noget kontinuerligt i det. Altså, jeg har en halv time statusmøde med hver af mine medarbejdere hver fredag. Det er ikke altid, det bliver holdt, fordi så har vi nogle andre ting. Men minimum 2 gange om måneden bliver det i hvert fald holdt. Og det er deres vindue til at sige, om der er noget, om der ikke er noget.
Bliver de brugt de halve timer?
De bliver ikke brugt alle fire fredage på en måned, men i hvert fald to, ja. To af dem. Vi kan følge op på, hvad der sker, og hvad der ikke sker. Ellers dørene er jo altid åben, hvis der er noget, men der har man i hvert fald et vindue til at komme med nogle ting. På samme måde som de udviklingsplaner, folk har, jamen de varer ikke et år. De varer måske et kvartal med nogle klare deadlines og et ansvar for, om det er mig, der har opgaven, eller det er dem selv, der har opgaven. Og så må den være dynamisk derefter og udvikle sig. Altså når først man har løst de udviklingsopgaver, man havde, så er det til at rykke videre jo. Så må man finde på noget nyt, eller lave nogle nye. Og det er jo... Altså folk har jo også selv et ansvar.
Du tænker på medarbejderne?
Jeg tænker på medarbejderne, ja. Som folket. Pøblen har også et ansvar.
Proletarianer
også.
Alle har et ansvar.
Bourgeoisie.
I forhold til det bedre borgerskab, så må proletariatet også markere sig. Nej, der er du... Altså, de medarbejdere, som sætter sig tilbage i en hver given virksomhed og siger, jamen, hvad så? Hvad skal jeg? Hvordan skal jeg udvikle mig? Hvad skal der ske? Altså, det er jo sådan lidt... Det, du kan ikke blive båret på hænder og fødder, så til hjem til mor og far. Du er nødt til, hvis du vil udvikle dig, synes jeg, har ambitioner, og rent faktisk vil rykke, så tager du også selv ansvar. Så kommer du også selv med de ting, du nu engang synes. Du kommer også selv og har forslag til, hvordan tingene skal foregå i forhold til din egen udvikling. Og sætte sig tilbage og vente en gang om året på en udviklingsplan og en mus-samtale, og så begynde der at sige, hvad der er godt og skidt. Det er sådan lidt, det her var du utilfreds med i januar måned, nu er det december. Hvorfor kommer du først nu? Altså, folk skal også blive bedre til at tage ansvar for deres egen udvikling. Men hvis folk skal tage ansvar for deres egen udvikling, så er du også nødt til at give dem et vindue. Og derfor synes jeg, løbende statusmøder giver bare rigtig god mening. Så det er lidt en... jeg synes, det er en kombi.
Og savner du at sidde noget mere på eksekveringen i driften? Savner du, at rent faktisk skal lave marketing?
Ja, altså sådan er det altid. Altså det, men det er lige pludselig... Altså jeg kan huske, det var jo noget af det værste ved at være på bureau, og så ryge højere op i hierarkiet. Det var jo, at altså, sad man helt deroppe på toppen, og hver gang man, hvis man selv kom hjem med en fed opgave, eller ens medarbejder kom hjem med en eller anden super fed opgave, så vidste man godt, man kom ikke i nærheden af at lave det, vel? Altså, på et eller andet tidspunkt på bureau, så må man jo kigge sig selv i øjnene, i forhold til det her med, at man oplever det her med, at man ser alle andre omkring sig. Man bliver selv ældre og ældre. Og mere og mere administration, mere og mere ledelsesansvar, mere og mere, at du kommer ind på kunderne og ser dem, når der er et eller andet problem, der skal løses. Og alt det faglige, og der hvor folk udvikler sig og har det sjovt og giver den gas, det kan du kigge på afstand, ikke? Og jo, så ser du det på et eller andet tidspunkt, fordi du skal godkende det. Du har ikke været med til at lave det. Og det er så nemt at være bagklog, men det er sgu sjovt at være med.
Nogle gange sidder man lidt i hjørnet og misunder alle dem, der får lov at sidde og lave marketingarbejde.
Det er det. Altså, det er noget af det fedeste, jeg kan huske, eller noget af det fedeste, jeg synes, der var ved at være på bureau i hvert fald. Det er jo den her fantastiske samhørighed og fællesskab, der var, når man havde en pitch, og man arbejdede hele natten, eller flere nætter i træk, og man sad der og gav den gas sammen. Og til sidst sad med et eller andet, hvor man tænkte, hold da kæft, hvor er det fedt. Så tabte man, men altså.
Men, så man stadig
er med, ikke? What a night. Ja. Præcis.
Fedt. Det lyder som nogle gode aftener, du har haft.
Ja.
Og bare lige for at vende tilbage til det her med medarbejdere, og man tager ansvar, og nu der siger du selv, du har rykket op i rangstigen løbende igennem din karriere. Altså, hvad er det for en rød tråd, du ser? Nu har du både været på bureau, og du har også været på kundesiden, når man vil. Hvad er det for en rød tråd, du ser i de marketinggenier, eller de marketinghjerner, der ligesom kommer frem, der excellerer, der ikke bare kommer ind i en stilling og sidder og venter på sin statussamtale et år efter? Altså, hvad er det for nogle træk, folk skal have for ligesom at blive en god marketeer, eller hvad er det for nogle?
Jamen det er jo, altså igen, der er simpelthen ikke en one fits all, fordi du kan jo ryge ud i organisationer, hvor det at stige i graderne er et spørgsmål om politisk tæft. Enten er du god til at holde dig væk fra de rigtige møder, eller du er god til at finde de rigtige møder. Der er mange organisationer, hvor det er mere det, hvordan du spiller din kort.
Det er politik.
Ja. End hvad du i virkeligheden nødvendigvis kan. Så er der jo vidensvirksomheder, som er fuldstændig afhængige af, at du kan noget. Og der kan du jo kigge på rigtig mange bureauer i dag, og så kan du se, hvordan jo dygtigere du er, ofte, jo bedre er du til at stige graderne. Så det vil sige, jo dygtigere du er, så fjerner man den brainpower, der skulle tilføre værdi til kunderne, og gøre dem til et ledelsesadministrativt organ, og så håber man på, at det går. Og de mennesker er jo heller ikke gode nok selv til at sige fra, fordi de tror jo, det er lykken, fordi det er sådan, man får mere i løn. Så faglighed bliver ikke altid betalt lige så godt som ledelse, på trods af, at faglighed ofte er vigtigere. Især i vidensvirksomheder. Så der kommer sådan en diskrepans mellem, at alle dem, selvom du er fagligt dygtig, så går du efter at blive så højt op i graderne som muligt. Og så mister man bare noget af den brainpower, der var. Så jeg tror ikke, man kan pege på visse ting. Altså jeg har arbejdet meget. Det er ikke fordi det heller er vejen frem, men jeg har arbejdet meget. Jeg har givet den gas, så jeg har været så heldig også at være fagligt dygtig til det, jeg lavede. Men jeg har lagt mange timer i mine unge dage for at blive dygtig hurtigt. Jeg har ikke ventet på, at der kom nogen og fortalte mig, hvordan jeg skulle blive dygtig. Jeg har sådan set prøvet at arbejde mig til det. Det har været min vej. Det er at dygtiggøre mig gennem arbejde, fordi det meste af det, der er nu om dagen, det er erfaring. Så er der også lige en grad af talent, selvfølgelig. Men der er også i høj grad hårdt arbejde.
Ja, det er noget af det, vi hører, der går igen og igen. Det her med mandetimer. At man simpelthen bare må sætte sig ned og lægge timer. Når man så sidder i et bureau eller et af husene, eller hvad man nu er henne, ikke? Så er der mange, der arbejder 60-70 timer om ugen.
Ja.
Og sådan er det bare.
Ja.
Spændende.
Meget spændende.
Skal vi komme lidt ind på nogle marketing trends?
Det kan vi godt. Måske lige inden, der havde jeg lige en ting, der var ret interessant, synes jeg. I forhold til, bare lige for at vende tilbage til jeres strategi ved Interflora. Altså, hvad er det for nogle af de udfordringer, nogle af de kerneudfordringer, I har? Nu har du selvfølgelig nævnt det her med, at jeres, man kan sige, typiske kunde er svær at pinpointe, netop fordi, at han eller hun er svær at bestemme, hvornår han eller hun er købeklar, om man vil. Men hvad er det for nogle sådan kerneudfordringer, I sidder med lige nu, som du bruger tid på?
Jamen, vores store udfordring er først og fremmest, hvis vi kigger på det helt lavpraktisk, det er mænd. Mænd er rigtig dårlige til at give gaver.
Blandt andet.
Vores store udfordring er, at folk ikke køber nok gange. Vores store udfordring er, at det produkt, man køber, er ikke nødvendigvis, eller ikke nødvendigvis, det er ikke det, man får. Vi har jo ikke produktionsejerskab på vores produkter. Vi har et rigtig flot billede, som forhåbentlig afspejler det, du rent faktisk får. Og grunden til, at det ikke ligner, det er jo fordi, at produktionsledet, det er butikken. Så det vil sige, når der rører videre til en butik, som så kigger på billedet, og så gør de noget, der ligner. Det er fuldstændig umuligt at binde to ens buketter, medmindre det bliver industrielt og efter en opskrift. Så det kan du være sikker på. Og der ligger en stor opgave for os i at kunne forklare folk, hvilket vi ikke har været dygtige nok til nu, at det er en lokal florist. Det her, uden der skal gå Dansk Folkeparti i den, så er det danske butikker, det er det danske lokalsamfund, det er mindre butiksted, osv., som vi er med til at opretholde. Og det har vi simpelthen ikke været gode nok til. Altså, vi folk ser os som et eller andet kæmpestor industrimaskine. Og ja, vi er kæmpestor, men vi er ikke en industrimaskine.
Okay.
Så det er simpelthen jeres image i forhold til, hvordan folk, jeres brand, altså, om de ser jer som det, eller er det specifikt den her udfordring med at kunne vise folk de produkter, altså løse den her udfordring med, at de ikke får det, de bestiller eller ser på?
Vi vækstede så hurtigt, og der har siddet folk her også før mig, som har været rasende dygtige og heldige, heldig skal man jo også være, til at opbygge så stærkt og stort et brand, at man jo sådan helt naturligt ryger over i sådan en kæmpe skuffe. Og vi er jo så langt fra, når folk tænker på, eller rigtig mange tænker på os, så er vi jo rigtig langt fra det lokale. Men det er det, vi er. Altså, når du bestiller hos Interflora, så er det altså den butik, der er tættest på den, du bestiller til, der både laver den og leverer den. Og det er jo ikke sådan, folk nødvendigvis ser os. Og folk bliver dybt overrasket. De tror jo, vi selv leverer. Folk kommer jo her på kontoret og kan ikke forstå, hvor blomsterne er.
Så bliver man skuffet,
ikke?
Men det er jo en super god historie, og det spiller rigtig godt ind i forhold til det, du lige nævnte med butikstød og lokalsamfundet, og e-commerce kommer og ødelægger det hele, og nu køber vi kun ting på nettet og så videre, men vi som skal opretholde de lokale butikker. Mm. Hvorfor er det, at folk ikke kender den her historie nu? Nu siger du selv, at det er en udfordring.
Ja.
Er det noget, I har mere fokus på nu, sådan rent marketingmæssigt, eller?
Det er noget, vi har meget mere fokus på, og vi har også ændret en del af den måde, vi kommunikerer på, og også de kreative greb, som vi bruger. Men det er helt naturligt. Altså, det, jo mere... Altså, folk tror jo ikke engang på, at de reklamer, de ser i fjernsynet, når vi snakker 5-10 år siden. Det troede de jo ikke på at komme fra Danmark. De troede, det var jo et eller andet, der kom fra USA, eller et eller andet internationalt, men de lokalt producerede og lavet i Danmark. De var bare så god kvalitet, og så sindssygt gode, at folk troede ikke på, at de var lavet i Danmark. Vi er jo over det hele, vi er kæmpestore, og folk tror ikke, vi har nogen konkurrenter, det har vi. Men det gør også bare, at når man lige pludselig opnår den status og det kendskab, så ryger man automatisk over i sådan en, okay, det er sådan en kæmpe, det er en fabrik jo.
Det er sådan lidt the Starbucks-effekt in action.
Ja.
Spændende. Det havde jeg ikke givet så meget tanke. Men nu siger du selv, at de har ændret den måde at kommunikere på, og jeres kreative indgreb osv., så jeg synes, det er en rimelig god måde at komme i gang med marketingtrends på. Vi har snakket om nogle forskellige ting. Der er blevet nævnt noget omnichannel, noget displayannoncering.
Noget outsourcing.
En masse spændende ting. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre lidt omkring omnichannel. Hvad er din holdning til det? Hvordan arbejder I med det i Interflow? Arbejder I med det overhovedet?
Det gør vi ikke. Vi arbejder ikke med omnichannel.
Hvorfor gør I ikke det?
Jamen, jeg tror, man skulle have været stoppet ved multichannel. som nok har givet bedst mening. Altså, den rene definition af omnichannel, det er jo det, der ligger i ordet omni. Det er, at du er allesteds nærværende i de kontaktpunkter, du har med dine kunder. Og hvis man ikke allerede der kan se, at der er et eller andet galt, så ved jeg snart ikke, hvordan jeg skal forklare det bedre. Selvfølgelig giver det ikke mening at være allesteds nærværende i de kontaktpunkter, du har med dine kunder. Kunderne vil for det første vanvittigt trætte af dig, for det andet kan du ikke opretholde en ordentlig dialog. Du kan selvfølgelig være til stede i de kontaktpunkter, der for det første har størst effekt, og for det andet har den største effekt på din bundlinje. Og det handler om at identificere de pain points, eller de steder, hvor der rent faktisk er noget at komme efter i forbrugerrejsen. Det er ikke omni. Forbrugeren er ikke interesseret i dig omni. Forbrugeren er ikke interesseret i dig fra start til de går i seng i de forskellige kanaler, som de konsumerer. Forbrugeren er interesseret i dig, når det er relevant. Og igen, at være relevant er ikke at være omni. Det er at være til stede, når det gælder. Så vi kommer aldrig til at lave omnichannel. Jeg ved aldrig, om jeg kommer til at æde mine egne ord, men vi kommer aldrig til at lave omnichannel. Vi fokuserer på det, der betyder noget, og det, der giver mening for os. Jeg tror heller ikke på, at nogen af dem, der siger, de laver omnichannel, rent faktisk gør det.
Det er et ord, der er nemt lige at smide ud, ikke?
Jo, det er også et ord, og det er jo super fedt at sige.
Det lyder også fedt,
ikke? Nu skal jeg virkelig passe på, at jeg undskylder mange gange for dem, jeg fornærmer. Men altså, jeg ved ikke, om I har hørt det før, men har I hørt nogen sige, at vi er i gang med en større digital transformation, der leder os på vejen mod omnichannel?
Det tror jeg er gået forbi mig.
Nej, heller ikke mig faktisk.
Og det er jo sådan lidt, hvad er det egentlig, du siger? Hvad er det egentlig? Og hvorfor skal du lave en digital transformation for at kunne omnichannele? Mm. Så jeg synes, det er jo en af de der ting, som ligesom hele datasnakken, ikke?
Ja.
Det er jo den bedste slide, jeg nogensinde har set. Det er jo den der klassiker slide, hvor alle snakker om det, men ingen gør det, ikke? Ligesom sex data. Det er fordi, det er svært. Det er sindssygt svært. Du kan ikke bare sige, jamen, jeg synes, vi skal strukturere vores data, sådan, så vi kan bruge den aktivt i vores markedsføring. Okay. Hvordan? Hvad? Og, altså, der er for mange bossord. Der er for mange nyopfindelser, man skal lade sig rive med af. Og jeg mener også, jeg har set en slide, hvor der står, if you don't do omni, the end is near. Så den vil altid være der. Hvis du ikke gør det her, så er du død. Så er alt slut.
Men du vil simpelthen tage det her slide og kaste det i skraldspanden.
Jeg har det på samme måde. Jeg har det på samme måde, med, når et bureau kommer ud og præsenterer, at nu er den consumer journey, vi kender, er død. Længe leve et eller andet ny model, som man så kommer og viser frem. Og så har man fundet på en ny model, fordi alt det, vi kender, alle de klassiske dyder, de er døde. Slut. Altså man kan ikke længere... Man behøver ikke engang eksponere folk, så køber de alligevel. Hvad er det for noget sludder? Altså, du er fuldstændig vanvittigt. Jamen, folk køber ikke længere. De køber bare fordi, at de køber i blinde. Det er fuldstændig ligegyldigt med branding. Det handler bare om at være til stede. Altså, det er så vanvittigt. Alle de der modeller kan jo i princippet tages pilles fra hinanden, og hvis man lige læser, hvad der står bag linjerne, så er det bare en AIDA-model. Så er det ikke så meget andet.
Det lyder som pitch, mig og Alexander ved at lave det der.
Nå, så er det jo en AIDA-model, ikke, når det kommer til stykken. Hvorfor? Jamen, fordi AIDA virker. Ja, det er klassisk.
Man tager alle de her modeller og teorier, pakker dem ind i et eller andet fancy buzzord, skop, og så går kun og går ud og præsenterer det til de store corporates.
Så hedder modellen noget nyt, ikke? Og så er det lige pludselig der shizzle, og så er det det, man gør. Og hvis man ikke gør det, så dør du. Sådan er det. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke nogen mellemvej. Og det giver jo ikke nogen mening. Ja, selvfølgelig ændrer forbrugerne sig. Det vil være dumt at sidde og sige andet, men man er jo nødt til at kigge på, at bare fordi vi får andre kanaler, og der er noget, der hedder social, så er det jo ikke fordi, at de ikke kender noget, før de agerer på det. Det er jo ikke fordi, at de... det er jo ikke fordi, de bare... Forbrugerne er jo ikke blevet hovedløs, bare fordi vi har fået social. Det er jo ikke fordi, at de render rundt og bare klik, køb, hold da kæft. Fik jeg lige pludselig en ny TV hjem. Selvfølgelig er der nogle klassiske dyder, som virker. Hvis ikke, så forstår jeg ikke, hvorfor der er nogle brands, der klarer sig bedre end andre.
Det lyder lidt som et citat fra David Ogilvy, der siger, at the consumer is your wife. Don't insult her.
Ja.
Så, men spændende. Nu kommer vi jo ind på det her med outsourcing og bureauer. Nu kommer du selv fra bureauer, og Alexander kommer lidt fra bureauer. Der blev vist også lige smidt et bureau-navn ud over for venstrefløjen der.
Jeg klager. Undskyld til kunder er god.
Ja. Og du sagde selv under da vi snakkede om Interflora og jeres strategi, så snakker du også om outsourcing. Er I glade for at bruge, eller er I glade for outsourcing? Så hvordan har du det med det her bureau versus in-house, og hvad skal man håndtere, hvad skal man ikke håndtere, og hvor mange bureauer har du ude at pitche hver uge?
Men det er heldigvis, den slags gør vi os ikke i. Altså, vi tror på samarbejder, og vi tror på langvarige samarbejder. Det tror jeg er ret meget en nødvendig præmis for at skabe den bedste kommunikation, eller eksponering, eller hvad det nu er. Så vi har lange samarbejder, og har stor tradition for at have det. Så vi kaster ikke ting i pitch, bare for at gøre det. Og når vi endelig gør det, så handler det rigtig meget mere om kemi, end at nogen skal komme og præsentere færdige løsninger for os. Det er ikke interessant, så er der nogen, der rammer dagen, og så vælger vi forkert. Men outsourcing er et spørgsmål om, at, som Danske Bank sagde engang, gør det, man er bedst til. Ikke? Gør det, du er bedst til. Hvorfor skulle jeg kunne ansætte en search person inde, som for det første var bedre end bureauerne, eller hvis ham eller hende var bedre end bureauerne, hvorfor skulle de så blive ved med at være det i forhold til det uddannelsesniveau, der ligger på bureauerne? Jeg har ikke en business case, der siger, at jeg skal ansætte mere end en, så hvad sker der, hvis den person skal på ferie, eller den person ser op, osv. Altså outsourcing er et spørgsmål om at udvise rettidig omhu, altså det er et spørgsmål om at bruge dem, der er bedst til det. Og vi skal ikke begynde at opbygge en masse specialistkompetencer og specialistafdelinger for at kunne håndtere gud og hver disciplin, der eksisterer. Så bureauerne har stadig en berettigelse, selvfølgelig har de det, men det er os, der orkestrerer det. Det er os, der bestemmer, hvordan tingene hænger sammen. Så vi outsourcer, vi er generalister, og vi outsourcer, fordi specialisterne, de vil gerne sidde på bureau stadigvæk. Og jeg vil hellere have, at bureauerne har hovedpinen med at efteruddanne, og har hovedpinen med, at hvis personen stopper, så må de skaffe mig en ny, som skal være lige så god som den forrige. Og så videre, så videre. Jeg får ikke noget ud af at lede 30 mand, og lige pludselig have 7 mellemledere, og hvad ved jeg. Det bliver vi mindre agil af. Og jeg tror heller ikke på, at vi bliver dygtigere af det. Vi bliver også dygtigere af at få input udefra. At nogen engang imellem vælger at presse os, eller skubbe til os. Det vil ikke ske. Så bliver ananas i egen juice, hvis vi begynder at have alle tingene in-house. Så det skal vi ikke.
Det giver også rigtig god mening. Det er jo noget, mig og Peter har hørt før det her. Det er jo praktisk, indtil man når en vis størrelse af outsource specialistopgaver, så er det sådan noget, som du nævner, paid search, paid social. Før man ligesom har behov for et stort team, der sidder med det, så giver det jo ofte rigtig god mening at få nogle specialister et andet sted til at sidde med det.
Ja, det giver helt sikkert mening for nogen, der er store nok til det. Men
indtil da?
Ja, jeg tror jeg også går rigtig langt. Det tror jeg også. Det er ikke sket.
Hvad med social? Social, det er jo også noget, der går op i tiden for tiden. Er det noget, I arbejder meget med? Er det noget, I tester meget af stadigvæk? Både paid og måske også det organiske og influencer marketing osv. Er det noget, du kigger meget på? Hvad er din holdning til socials fremtid?
Det var mange spørgsmål i et. Ja, hvad vil du helst?
Du kan vælge en af dem. Vælg den, som du synes var bedst.
Jamen altså, min holdning til social er, at social er ikke noget, vi bruger til at skabe direkte salg. Og det er heller ikke den opgave, social har for os. Social er noget, som vi kan ikke måle på det, men vi tror på, at det tilfører en værdi. Vi tror på, at det tilfører en værdi til os, og det tilfører en værdi til brandet. Og at vi skal være til stede der. Ja, vi prøver ting af som influencers. Det har vi prøvet af også. Didn't work. Så ja, vi arbejder aktivt med det. Vi bruger det måske lidt anderledes. Eller det ved jeg ikke, om vi bruger det anderledes. Men vi prøver at gøre det lidt mere... jeg kalder det digital aktivering af mangel på et bedre udtryk.
Et buzzword.
Men det fandtes i forvejen jo, så det er ikke noget, jeg har fundet på. Nej, altså det, når vi siger noget, så gør vi det i form af video og historie. Altså der er en historie, det vi fortæller. Det er meget sjældent, at det bare er posts. Det fungerer næsten overhovedet ikke for os. Så altså, det at komme ud med rent faktisk et ordentligt produceret stykke content, det giver resultater for os. Det er også noget, vi kan se på bundlinjen. Det koster jo selvfølgelig meget mere, end bare at lave et post, eller bare at lave et hashtag, eller bare. Men det giver simpelthen værdi. Og det kan vi se, når vi gør de her ting. Jeg ved ikke, om I kan huske nogle af de ting, vi har lavet, men Christian Eriksen er et godt eksempel. Christian Eriksen Dag. Og det er et godt eksempel på den slags content, vi tror på, fungerer godt på social. Og som er det, vi benytter os af.
I har også været exceptionelt gode til at lave gode reklamevideoer og godt content de seneste år. Det må mig og Peter nok erkende.
Heldigvis.
Super cool. Nå, Peter.
Alexander.
Vi skal jo så småt mod vores spørgerunde her. Stille nogle spørgsmål.
Det skal vi. Spørgsmålet er, om du vil køre den i dag, Alex?
Jeg ved ikke, om jeg kan tale lige så hurtigt som dig.
Men, det kan du nok ikke.
Jeg vil meget gerne give dit forsøg. Vi kan godt prøve at switche lidt op her.
Vil du tage tid på din telefon? Så kan jeg introducere konceptet imens. Det er den gode svin. Vi har nogle generelle spørgsmål. Der er ikke så mange af dem, men vi håber alligevel, at du når at svare på dem. Du får et minut til at komme igennem dem. Og hvis du ikke kan, eller hvis du ikke vil svare på et af dem, det kan være, at der er nogle af dem, der rammer forkert, så må du bare lige sige pas, eller ryst på hovedet, hvis den simpelthen får dig helt ud af... Ja, præcis.
Yes.
Fedt.
Peter, du bliver simpelthen nødt til at vise mig, hvilken en tone det er, vi bruger, når den slutter.
Det er fint. Vi tager din standardtone. Må ikke, den er god?
Okay. Jamen, jeg skulle lige gøre klar herovre. Er vi klar?
Vi er klar.
Super. Spørgsmål 1. Tre ting, du laver hver morgen, inden du møder ind på kontoret.
Madpakker, spiser morgenmad, og børster tænder.
Spørgsmål 2. Tre yndlingsbøger eller podcasts om marketing eller business?
Business Growth Model. Synes jeg er fantastisk. Så er jeg helt vild med Freakonomics-bøgerne. Det er bare de sjove. Og så min yndlingsversion, som jeg elsker, det er Den skinbarlige virkelighed. Ren metodebog.
Yes. Spørgsmål 3. Tre egenskaber, som en god CMO har? Det er svært.
Det er sindssygt svært. Overblik. Kan styre en mixerpult. Og ja-hat.
Super. Og det var tiden. Men skal vi ikke lige tage den sidste? For den er så god.
Det var en dejlig ringtone, vi fik også med der.
Det er jo også nyt, at spørgsmålet tæller med i tiden.
Ja, men ved du hvad, så giver vi dig en mere.
Ja, du får lov at slutte af på den.
Den er også forhåbentlig ret interessant for vores lyttere. Det er tre råd til den unge marketingstuderende, som gerne vil arbejde med marketing.
Giv den gas. Selvom det ikke er sjovt, så lærer du noget af det. Sig, hvad du mener.
Og tage ansvar måske også.
Jo, undskyld, mangler jeg en. Tag ansvar på pokker. Tag ansvar.
den er købt.
Ja.
Fantastisk.
Jamen, mange tak, fordi du gad til tid til at sætte dig ned og snakke med os i dag. Det har været super spændende.
Det har været en kæmpe fornøjelse.
Fedt. Lige måde.
Det er godt.
Så er der gerne at sige en hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.